Velkommen til Spillebrødre. En podcastserie om dansk folkemusik set gennem to af dem, der har været med til at definere den og stå lige midt i den, siden bølgen skyllede ind over Danmark i 70'erne. Det her er afsnit 4, og i de første tre afsnit har vi fulgt Ove Andersen og Bent Melvej, og deres vej fra pure unge mænd i mesterlære hos gamle spillemænd, til der, hvor de selv fordybede sig i 1700-talsmusikken i Rasmus Storms nodebog. I det her afsnit, der skal vi se, hvordan vores to spillebrødre så gik fra at lære til at lære fra sig. De er jo kun et af de seneste led i en tusindårig kæde af spillemænd og spillekvinder, som har båret dansk folkemusik igennem generationerne. Men der var alligevel noget helt nyt her i 1980'erne, hvor vores episode i dag tager sin begyndelse. Noget, der måske mere handler om, hvordan man lærer fra sig, end hvad man lærer fra sig. Om man pakker melodierne ud for sin elev, eller om man måske mere er en gammel, sur spillemand, der siger, ja, sådan er den altså bare. Eller som det lyder på jysk, sådan er den. Hvilket også er titlen på den episode, du har i dine ører lige nu. Rigtig hjertelig velkommen. Jeg hedder Julian Zweigaard. Okay. Vores historie i dag starter faktisk cirka samtidig med det seneste afsnit af podcasten, nemlig i begyndelsen af 1980'erne. Efter den store revival i 70'erne, der er den såkaldte bølge nemlig blevet til et hav af folkemusik over hele landet.
Starten af 80'erne, det er det tidspunkt overhovedet, sådan i en overskuelig folkemusikalsk tidsalder eller spillemandsmæssig tidsalder, er det et tidspunkt overhovedet, hvor der er flest mennesker, der spiller og danser. Det er starten af 80'erne. Mm. Og der kan man sige, at Det der sker på det der tidspunkt, som jo også er rigtig vigtigt i den her sammenhæng, det er jo, at
det er vores første fælles udgivelse.
At Ove og jeg jo bliver inviteret med som instruktører. Vi bliver taget med som nogle af de der unge løver, der kommer, ikke? Også bliver taget med på de der store kurser, der bliver lavet på Fuglsø og altså i de der landsforeningers sammenhæng. Og det er jo, det tænker jeg er lidt vigtigt, fordi det er jo der, hvor vi lige pludselig kommer til at lave en masse ting sammen, og vi kommer til at lave en masse undervisning, og er jo med i en tid, hvor det bare går enormt stærkt.
Mm. Starten af 80'erne?
Ja.
Og hvad sagde de til, at I kom som de unge løver?
Jamen, de synes, det var...
Det kom sgu an på, hvem det var da.
Ja, det kom an på, men der var jo bare en udvikling i gang. Altså, der var en udvikling i gang i de der traditionelle foreninger, altså i Danske Folkedans og DGI Folkedans, der gjorde, at man synes, man havde behov for, at de der rammer, der var omkring, som jo var præget af mange sådan traditioner, at man kunne ikke gøre, man skulle gøre sådan og sådan. Altså, der var jo, altså, du må jo også have stiftet bare en lille smule bekendtskab med nogle folk fra Danske Folkedansere, som du på en eller anden måde måske synes er lidt, altså har nogle meget særprægede holdninger til, hvordan man gør, hvordan man ikke gør, og man kan sige, hvordan man bruger det materiale, man har, ikke også? Hvordan, altså, og den ærekærhed, der er i forhold til det der materiale, ikke også? Altså, og der kan man sige, der var nogen af os, der kom på det der tidspunkt. Vi havde ikke de samme sådan traditionelle rødder i de der miljøer, som dem, der havde været der i 50 år. Og så kom vi, og så sagde vi nogle ting, og det gav god mening. Og det, der jo skete i løbet af ganske få år, for at sige det sådan bare stille og roligt, var, at vi blev fremragende pædagoger.
Ikke køn, men
gode. Og man kan sige, at det var lige præcis også, fordi der var plads til det i den der periode. Ikke? Altså det jo, når vi snakker om, så er det, man kan sige, fuldstændig kurs, der var flere hundrede mennesker på kurs, og der stod til 300 mennesker på venteliste. Mm. Ikke? Og det var sådan et sted, hvor der var 25 eller 30 instruktører samlet. Både danser og musikinstruktører. Så der var jo, og det var både de gamle, og de sure, og de glade, og de unge, og de kvinderne og mændene og bøsserne, de var der alle sammen, ikke også? Og det betød jo bare, at uanset hvordan man oplevede at være der selv, ikke også, så er det helt sikkert, at de der 10 år fra 1980 frem til 1990, eller starten af 90'erne, der skete der bare en enorm udvikling, som jo også er den basis, der gør, at folk, der er i miljøet i dag, har det meget godt.
Ja, der var altså mange forskellige kurser, stævner og festivaler, som man kunne tage på, hvor det hele handlede om folkemusik og folkedans. De traditioner lever videre i mange år, og de lever faktisk den dag i dag, selvom det hele er blevet lidt mindre og lidt anderledes. Det var også på sådan en slags efterkommer alt det her, at jeg selv mødte folkemusikken, nemlig på det årlige ungdomsstævne Rod, hvor et par hundrede folkemusikere mellem 15 og 25 mødes hver påske og danser, jammer og fester sammen. Og sådan var det altså også for Bent og Ove i 80'erne. Der var bare meget mere, og det var over hele landet.
Fuglesø, 5 dage i Kristi Himmelfarts dagene, 3 dage i en efterårsweekend. Samtidig med det, så kørte jo i de år, så var der jo festivaler i Roskilde, i Aarhus, i Ribe,
Rebil.
Og i Rebil, og i der syd for Odense.
Højby.
Ja, plus det løse. Og det vil sige, at du ved, hvordan jeg kom på rod. Vi kunne komme på rod 10 gange om året. Ja, det er helt vildt. Og om man nu kom på Fuglesø, eller om man kom ind et andet sted, ja, altså høvdingene, de kunne nogle gange skændes bravt over, hvad der var det mest korrekte.
Ja, hvad der den bedste religion.
Ja, simpelthen. Men alle indianerne, de var glade for at se hinanden.
De kom alle vegne.
Ja.
Og det var det, der også skete efter det der store periode i 80'erne og 90'erne. Det var, at folk de begyndte at blive ligeglade med de forskellige hegn, der var mellem foreningerne. Ja. Det blev bare uinteressant. Man kom til det, man havde lyst til. Man kunne godt være organiseret i folkemusikusringen, men man kom til alle mulige andre steder også, som synes, der var et eller andet at hente, dansemæssigt og musikmæssigt.
Og vi er for eksempel en gang i tiden, som om blev forkastet som underviser til et kursus i Viborg Folkemusikhus, fordi der var, vi var ikke seriøse, sagde de. Det var fordi Folkemusikhus, der var nogen, der havde set, vi spillede efter en hoved en eller anden gang, så vi var useriøse. Det var kunne ikke have sådan noget, som der. Men ja, det er faktisk rigtigt. Men en gang, på det tidspunkt, hvor det gik strygen, der var jeg ringe, og var instruktør i noget, som DGI, eller Danske Folkedanser, det kan jeg ikke huske, lave. Det hed kursus i ældredans.
Ja.
Og først så spurgte de, hvordan skal vi gøre for at skaffe flere til ældredans? Og jeg rejste mig om og sagde, det er sgu da nemt nok. Folk de bliver et år ældre hver år, de kommer af sig selv. Men da vi så, der var gået en eller anden aften, hvor at, vi spillede og dansede og sungede, og det var skisket, så sagde han, jeg smutter lige klokken den 11. Ja, jeg skal til Højby. Der er Højbystiv. Ja, det lå uheldigvis samtidig. Jamen, det er ikke sådan, at holde en træk dans. Det er folk ligesom bare meget sammen, så du gør sig med. Nej, det skulle han i hvert fald ikke. Jeg skulle til Højby og have det herligt at komme hjem ud på morgenen. Men i Højby, der var der nogen, der spurgte, nej, kommer du her? Det var da hyggeligt. Hvor kommer du fra? Jeg kom ned fra Ringe. Nej, er det ikke sådan noget med nissehuer og folk i halv matraskoen? Er det ikke noget værre noget? Så folk, de havde, det var sådan ligesom at høre imamer og så Dansk Folkeparti folk snak til hinanden. Altså. De havde ikke en stor tiltro til hinanden.
Men det blev, de hegnspæle, eller de grænser, det blev blødt lidt op.
Ja, meget.
De blev blødt meget op, og nu, ja. De jo, nu er de forsvundet, fordi hvis man ikke gider at trække på samme hånd, så er der ikke nok folk.
Ja. Så, selvom der kunne være forskellige tilgange til folkemusik og folkedans, uenigheder, som ifølge Ove nærmest kunne være som at sætte Dansk Folkeparti og imamer i samme stue, så blev det hele blødt op i løbet af 80'erne. Og det var altså ikke mindst på grund af kurserne, hvor mange tusind danskere kunne mødes og spille, jamme, danse og feste. Men det var ikke kun fællesskabet, der voksede, og hegnspæle, der blev væltet. Der skete også en afgørende forandring i den måde, man overleverede traditionerne på.
Altså det var der, det fuldstændig vildt eksploderede med, hvordan man betragte tingene, hvad man underviste i det, og man fik også flere og flere folk ind, som var mere og mere professionelle i deres tilgang til at være underviser. Mm. Det er lidt der, hvor vi står i dag. Det er på nakken af de der ting, som udviklede sig rigtig meget. Det var første gang, altså overhovedet i dansk kursus sammenhæng, at man begyndte, at man direkte lavede kurser, hvor man snakker om sammenhæng mellem dans og musik, altså sætte det på som fagtermer, ikke? Altså dans og musik.
Ja.
Hold og snakke om, hvordan man linker de der ting, og hvordan man sætter det sammen, og man snakker om rytmisk massering og trinfrasering og melodisk frasering. Altså alle de der ting kom jo frem som nogle udtryk i den der sammenhæng, som jo overhovedet ikke havde eksisteret før.
Og I var med til at få det ind i det?
Ja.
Ja.
Der var i de her år et slags brud i den lange kæde af spillemænd og lærlinge, som Ove og Bent jo kun var de nyeste repræsentanter for. Og hvis ikke man kunne kalde det et brud, så var det i hvert fald en helt ny retning i kæden. En pædagogisk retning, som vores to spillebrødre var med til at starte som undervisere på alle de her kurser. Tilbage i første afsnit af serien, der lærte vi jo blandt andet Oves gamle lærermester i folkemusik, Niels de Vries, at kende. Og den måde, han lærte ud på, det var jo sådan en slags mesterlærer, en learning by doing.
Niels de Vries, det foregik på mange ledere kanter, min spilleri med ham, men en af måderne, det var jo, at hver år fra den 1. til den 4. januar, der spillede vi til dans på Snohøj. Og det har vi gjort i, ja, fra startet på omkring 35 år siden, og så indtil Niels han døde. Sådan en kursus, dansekursus, det består i, at man arbejder sig igennem to egnshæfter med dans hver år. Så det vil sige, i løbet af 12 år, så er man igen det hele. To dansehæfter hver år, og hver år fra starten af, så fra efterårsferien, så gik jeg i gang med at lære, eller genlære, eller repetere, men sørge for, at de der to dansehæfter, de melodier, der var der, dem kunne jeg udenad. Og så når vi kom til Snohøj, så stod Niels der, så stillede jeg mig en halv meter ved siden af, og et lille skridt bagved. Og så spillede jeg dem efter hukommelsen, og sådan som Niels gjorde. Og det var min måde at lære dem på. Så det vil sige, alle de melodier, som er i 358, og som, man, som dem, man bruger i Folkedanseforeningen, dem har jeg lært ved at lære en skabelon, og så bagefter stå sammen med Niels og sige, den er sådan.
Det er en fantastisk mulighed.
Ja, og så kan jeg bagefter kloge ud, hvorfor den er sådan. Men Niels, han spillede det bare. Og så var den sådan.
Niels, han spillede det bare. Og så var den sådan. Så Ove lærte repertoire ved at spille efter. Men der var ikke meget snak med Niels de Vries om, hvordan og hvorfor han gjorde, som han nu gjorde. Og sådan var oplevelsen for en hel del af dem, der lærte traditionen for de gamle spillemænd. De gamle var ikke pædagoger, så der blev mest spillet efter, både i stuen og på dansegulvet.
Altså, kan du huske det overvind, der var på Bjerringbro, hvor at Axel Andersen fra Bjerreby, han kom ned, og han skulle så lave noget musik med folk den sidste dag. Og tilfældigvis det år, der var de der 25 klassister blandet, altså forskellige instrumenter, og så tilfældigvis samme år, der var der et klassisk basskursus med Mette Hanskov, og hun havde 6-8 bassister, blomsten af Danmarks musikalske basungdom, de var der. De var gerne med til den der seance, hvor at Axel Andersen også var, og lige besked i parentes, så Axels kone S. Edel, hun spiller også bas, kontrabas. På et tidspunkt, så spillede vi en eller anden Bette Hamborg. Og det lød sådan set godt nok, men Axel stod og blev tydeligvis mere og mere irriteret. Og til sidst, så sagde han ikke, hør nu, bassister, hvis I gør sådan og sådan der, så bliver det sådan. Nej, nej. Han sagde, gå op til de unge mennesker og vis dem, hvordan man spiller bas. Og det gjorde Edel så. Og så sagde han, ja, hvad nytter det? Og kunne sådan 8-10 toner i eneste takt, hvis et slag ikke ligger perfekt. Det kunne Edel nemlig. Hun kunne lægge et slag perfekt. Og det var det, der skulle til. Men han kunne sige, gå op og vis dem. Så meget pædagog er Axel også. Men han kunne ikke sige, hvis I nu gør sådan og sådan og sådan og sådan og sådan, sådan, det kan vi.
Ove og Bent var en del af en ny generation, der ville have det anderledes. Ikke i forhold til repertoire nødvendigvis, men i forhold til pædagogik. Her i 80'erne, der var vores spillebrødre de unge løver, som stormede ind på blandt andet de her kursussteder. Ikke bare som elever og kursister, men i stigende grad også som undervisere. Men lad os zoome lidt ind på, hvordan gjorde de så tingene anderledes?
Men jeg tænker, at en af forskellen er, at vi har jo ikke bare lyst til at sige, sådan er det. Altså man kan sige det der med, at nu spiller vi den her melodi, men kan vi ikke spille den lidt langsommere? Fordi nej, den, sådan er den ikke. Den er i det her tempo, den lyder sådan. Du kan bare lære den, jamen skal jeg spille den sådan eller sådan, synes du? Nej, den er sådan her, så spiller den en gang til, og sådan det. Det er jo en anden end den der, hvor vi snakker om, at man kan gå ind og begynde at snakke om, hvad er det for nogle midler, du har for at kunne gøre de her de ting, ikke også arbejde med betoninger eller en anden form for strøg eller sådan noget. Det er jo mere den der tilgang til at forsøge at få folk til at lære noget om nogle teknikker i virkeligheden, til de ting, de gerne vil.
De skulle være fødselshjælpere for folk. De skulle se, hvad deres elever gerne vil, og så skulle de hjælpe dem derhen. Men hvordan kunne man gøre det sådan lidt mere konkret?
Jeg vil sige, der er meget forskel på, hvordan man lærer, men jeg tænker, at en del mennesker har glæde af, at det, der bliver spillet for dem, og det, man skal arbejde imod, det bliver sådan, der bliver både sat tale på og eksempler på, og komme igen og historier på, jo også. Og hvorfor er det sådan her? En gang imellem, så skriver man også lige noget hurtigt på tavlen, så folk kan se, at der er en eller anden sammenhæng i noderne på det, vi snakker om. Prøv at se, du har lige den melodi, nu står det der med bindebue og alt muligt andet. Prøv lige at høre, mens jeg spiller det. Se på billedet, altså godt de der ting, ikke også? Vi har forskellige forser i det der billede, men jeg mener helt klart, at forskellen det var, nu spiller vi det her musik, og når man så spiller tre gange, ja, det var meget godt, men det var alligevel ikke så godt. Vi prøver tre gange mere, så er det bedre. Færdig, så tager vi en ny melodi.
Altså,
vi kunne fandme bruge en hel time eller to timer på den samme vals, 16 takter, som var en enkelt melodi, fordi vi ville have folk til at lytte til det, de spillede. Altså for fanden, lyt nu til det, du gør, i stedet for bare, nu har du spillet den igennem, ikke? Stop nu, hov, du gør sådan her. Og så bliver man bedre og bedre til at spejle og få givet dem et billede af, hvad det er, de gør, og så sige, kom nu, det er det her, jeg gerne vil. Hør nu lige efter, hvad jeg gør, og prøv så, ja, nu gør du noget af det rigtige. Kom så, tag nu ved, ikke også? Altså, jeg mener, den der pædagogisk proces i forhold til at uddanne instrumentalister eller folk, der spiller et instrument, bare med at lytte til det, de selv laver, den er fantastisk.
I løbet af 1980'erne, der var Ove og Bent med til at gøre selve overleveringen af den ældgamle folkemusik mere pædagogisk, og måske også mere grundig. Det var der også andre, der gjorde. Og der var også enkelte forløbere i den gamle generation med det fokus, vores to spillebrødre nævner for eksempel Knud Ager. Men der er ingen tvivl om, at der foregik nogle afgørende ryk på det her tidspunkt. Det var nu heller ikke tilfældigt, at lige præcis Bent og Ove havde en anden tilgang til undervisningen. De var jo egentlig også pædagoger. Bent var uddannet lærer, og Ove var uddannet musikpædagog på konservatoriet. Men selvom man bruger meget tid på pædagogikken, så kan selv tålmodige sjæle nogle gange bare have lyst til at sige, sådan er han.
Jo, men du har også, det er jo dejligt efter at have været, kan man sige, og det kan vi også sammenligne med dit liv. Eller det er jo fantastisk, at man kan være pædagog i 40 år, så en gang imellem, så har man bare lyst til at sige, nu er der ingen pædagogik. Pædagogikken er, at vi sidder og rarer ved hinanden, men nu skal vi spille det her musik, og det er sådan her. Jamen, hvorfor? Nej, hvis den er sådan her, jamen, skal vi gøre sådan? Nej, den er sådan her. Jamen, skal jeg ikke? Må jeg ikke? Nej, den er sådan her. Ja. Altså, og det er jo lidt det, som hedder himmelstrøg.
Ja, det er det. Og så kan, det er jo ikke helt rendyrket, men det er det, der er basis.
Det er lidt mere, at man kan sige, at dagsordenen i himmelstrøg, det er, hvad Ove har lyst til.
Ja.
Og ikke skal tage hensyn til, hvad de enkelte folk, han underviser, har lyst til. Men det har du lyst til at gøre.
Jeg kalder styreformen centraliseret anarki, og det er mig, der er centralen.
Ja.
Centraliseret anarki. Ja, sådan er det måske i Oves samspilshold, som hedder Himmelstrøg, og består af en masse strygere, som stadig mødes jævnligt, med Ove som den, der lærer ting ud på en ganske bestemt måde, fordi sådan er den altså bare. For hele pointen er vel, at man sagtens kan videreformidle en tradition på begge måder. Både ved at gå ind i musikkens enkeltdele som en pædagog, og så at sige, ja, åbne pakken og kigge på dens bestanddele sammen med sin elev. Men i høj grad også stadigvæk ved at formidle en tradition, bare som den er, hvis man altså ikke selv har åbnet pakken i første omgang.
Man kommer ikke igennem en danseaften, uden at danse Randers Minuet. Og det er da rigtigt, hvad Bent siger. Den er sådan, for det er han bare.
Ja.
Og med hensyn til dans, jeg har forklaret og undervist folk i at danse mange forskellige ting, men Randers Minuet har jeg altid helt bevidst. Jeg bemærket, det var sådan, og så har jeg sagt, så er det sådan. Det er sådan, jeg vil ikke undervise i Randers Minuet, for at kunne gøre det, så skal man ligesom kunne skille den ad og sætte den sammen igen. Randers Minuet for mig, det er noget, ikke noget, man skiller ad. Den er sådan. Og i det øjeblik, jeg skiller den ad, så bliver det til noget andet. Så vil jeg forstå den på en anden måde. Så jeg kan spille og danse Randers Minuet, ligesom et 3-års barn kan synge Marie Høn Niveglad. Sådan er den bare. Og det er jeg glad for. Og sådan har jeg Randers Minuet og nogle få melodier, som jeg lærte dengang. Ja.
Men pædagogik og det at lære fra sig er ikke bare et spørgsmål om at videregive information til nogle mennesker. Der er noget dybere på spil, også for Bent og Ove. Det er mennesker, det handler om, ikke kun viden og færdigheder. Der er også et fællesskab i formidlingen.
Vi har haft nogle guruer, og vi har haft nogle lærermester, ja. Men vi har jo i høj grad haft hinanden.
Vi
har haft altså Bent og mig og Michael Sommer og Ivan Damgaard. For mit vedkommende først og fremmest. Og vi har kloget i de her ting, og vi har spillet det, mest spillet det. Men altså, vi har brugt hinanden til at udvikle ting på, og en af de ting, som er en velsignelse ved at blive inviteret ud og lave kurser, eller blive inviteret til at være underviseren på et spillehold, som for eksempel det, vi har i Aarhus, det er da, at det giver jo mig lov og råd og lejlighed til at udvikle tanker og metoder, og hvad er det grund, vi laver her. Og det er da et privilegium, så vi har haft alle muligheder. Og det er også en af grunden til, at det er dejligt at være underviser. Det er, at hvorfor spiller du, som du gør? Jamen, det er fordi, jeg gider ikke være murer. Og hvis jeg skal spille, som jeg gør, så er jeg nødt til at spille hele tiden. Hvordan får du råd til det? Jamen, det gør jeg da, fordi at jeg kommer ud og spiller og underviser og tænker, så ja, det er da dejligt. Så der har været nogle muligheder i vores generation. Vi er blevet budt nogle muligheder for at udelukkende beskæftige os med, jeg har sagt, musiklivets eneste væsen, eller hvad vi nu synes var sjovt det år.
Det er vel der, hvor vi, altså, vi har nogle idéer til en eller anden form for pædagogik, hvordan vi rent faktisk synes, vi får lært folk nogle gode ting. Og samtidig er det også en samværsform, så det er også vigtigt, at man er sammen på en ordentlig måde. Mm. Altså det at undervise, og have nogen til undervisningen og være sammen med dem, det er en samværsform, og det er en vigtig samværsform, at man har nogle bestemte kvaliteter indover, og de som tænker over, at vi skal faktisk nå at spille sammen. Vi skal ikke bare stå og snakke om, hvordan det skal være, vi skal også gøre det, sådan vi arbejder på alle mulige måder, ligesom at komme omkring det her musik på.
Vi skal gøre det sammen. Og det er, ifølge Ove, en af de helt særlige ting ved netop folkemusik over for mange andre genrer.
En af mine store indre arbejdsteser, det er jo, at fællesskab står i modsætning til den hellige almindelige konkurrence. På konservatoriet, der kan man gå til storsdagskoncerter, og i håbet om, at dem, man hører, de spiller forkert, for hvis de gør det, så står man selv foran dem i køen, og så kan det være, at det er en selv, der kommer ud på de store scener i New York og Tokyo. Så man kommer sammen med de andre for at håbe, de gør det dårligt. Men i folkemusikken, i vores verden, der er det ikke sådan. Konkurrence skiller folk ad. Folkekultur samt. Det mener jeg. Og det er en meget, meget vigtig ting. Så når man har X-faktor, det er et land, som er konkurrence. Altså, konkurrencesamfundet, det passer jo ufattelig godt til den der tomhed, som der er i det der kulturtomhed, som der bliver sendt. Men altså, nogle gange, når jeg kommer på fur, så har jeg da tænkt, jeg tænker ikke så meget mere, nu har jeg bare tænkt over, at jeg tænkte det, at det var dog nogle besynderlige mennesker, der kom der. Og der var en, og der var en han, og der var en hun, og der var nok Night Hulk. Hvordan skal det gå? De er da ikke til at lue sig den. Og så har jeg tænkt, der er plads til dem, så er der sgu nok også plads til mig. Og det synes jeg er en meget, meget vigtig ting i folkekultur. Mm. Der er plads til ham, så er der også plads til mig. Og eftersom jeg er god inderst inde, så er han sgu nok også. Og det er folkekultur, og noget, der står i modsætning til det, det er det der konkurrence. Og hvis man er dannet, så kan man simpelthen god konkurrence, eller hvad det nu hedder for tiden. Og hvis man er mindre dannet, så kan man sige Melodi Grand Prix, eller jeg ved ikke hvad. Og hvis man er komplet uddannet, så holder man sin kæft. Man skal ikke reklamere med, hvor uddannet man er. Men konkurrence, konkurrence, konkurrence.
Er der ikke også meget konkurrence i folkemusikmiljøet? Når man står, så er det den, der står og spiller højst inden midten af jammen og kan alle melodierne.
Jeg oplever det som noget, altså, som noget andet. Mm. Folkemusik er jo ikke bare jam. Folkemusik er også hvis der nu er en klump, der står og spiller der, den der cirkel, men uden den cirkel, er der måske en cirkel på 50 som danser. Så der er forskellige, elementer, der er forskelligheder for folk, og alt sådan noget. Men lykken er ikke at bane sig vej, nødvendigvis, fra at danse kæde i to tur for Vejle, og så i mindre ved ham, der tæller til fire. Det mest lykkelige, det er, at man kan være med, som man nu er. Og jeg mener, hvis man nu har evnen til at være god til at tælle til fire, så skal man tage sin autoritet på sig, og så sige, hey, den her sammenhæng synes jeg er den bedste til at tælle til fire, og derfor for hele fællesskabets skyld, så er det nok bedst, jeg gør det. Så det gør jeg. Så det er i virkeligheden bare centraliseret anarki. Altså, det er anarki. Ingen er bedre end de andre, men de, som har nogle evner, de tager ansvaret på sig og bruger dem. Og det synes jeg er noget andet end konkurrence. Mm.
Centraliseret anarki. Der var den igen. Det kan godt være en del af fællesskabet, hvis nogle enkelte tager ansvaret på sig og rejser sig op og tæller til fire. Selvom de er de eneste, der tæller. Ove og Bent kom ind i folkemusikken på et tidspunkt, hvor der var mange af de ældre spillemænd og kvinder, der sagde sådan er den om den musiktradition, de videreformidlede. Ove og Bent og deres ligesindede, de tænkte meget mere pædagogisk. De tænkte på at pakke traditionen ud for deres elever. Ove og Bent kan da også, som nævnt, stadig finde på at sige sådan er en i en snæver vending, når de lærer fra sig. For eksempel, når det gælder Randers menuetten. Men det er alligevel som om, at selv det gamle stive udtryk har fået en krølle.
Mit store projekt for tiden de her år, det er det, der hedder Himmelstrøg. Hvor at, der er, det er kun for strøgende instrumenter. Og det kører hver anden søndag et par timer. nede i Folkemusikhuset i Aarhus. Og der forsøger jeg at tage mit ansvar på mig og sige, sådan her synes jeg, den skal være. Sådan her synes jeg, den er allerbedst, og jeg er mig. Så jeg spiller den sådan her. Hvis du vil spille den præcis end mig, så gør præcis sådan her. Og så når jeg ellers husker det, ved afslutningen på hver dag, det er at sige, sådan her gør jeg. Hvis du nu mødes om 14 dage, og du gør nøjagtigt, ligesom jeg har gjort her, så spiller du forkert, for så har du glemt at lægge dig selv i det. Men som underviser i mange år, der har jeg haft tilbøjelighed til at trække mig selv væk. Og det var næsten fy at sige, sådan her gør jeg, for at sige, sådan er den. I stedet for det, jeg mener, sådan her er den for mig, så det gør jeg. Så jeg forsøger virkelig at spille ærligt spil, og så sige til folk, lær hvad I vil, og jeg tilbyder at lære dig det her, og ellers så gør jeg egentlig, som det passer dig, ellers er det forkert. Jeg tror, for at komme lidt højt op, at vi har været med til igen al den undervisning, og alle de kurser og elever og ting, vi har kørt. Vi har gjort en lille bitte smule, som har hjulpet med til at give folkemusikken lidt tilbage til folk. Det tror jeg faktisk, vi har. I stedet for at sige, sådan står der i bogen, og sådan lyder det, når man spiller den musik, og gør det også her. Ja, jeg tror, vi har gjort. Jeg tror, der er mange folk, som vi har kendt, som igennem undervisning, at der er bedre til at spille sig selv, end de ellers kunne have været for nogle år siden, før så kom der nogen til os. Det lyder lidt selvglad, men sådan tror jeg det.
Det her var fjerde afsnit af podcasten Spillebrødre. En serie om dansk folkemusik, produceret og tilrettelagt af mig, Julian Zweigaard. Undervejs hørte du stemmerne fra Ove Andersen og Bent Melvej. Tak til Ella Jørgensen, som har bistået med at bringe projektet til live, og tak til Radio Folk for, at vi må udkomme hos dem. Hvis du kan lide, hvad du hører, så tøv ikke med at anbefale podcasten til dine venner og bekendte. Vi lyttes ved i næste afsnit.